Imos falar de piragüismo. Imoslo facer porque este próximo fin de semana, concretamente o sábado de día 27, en Coro de Río Cobo, en San Ciprián, Concello de Cervo, pois vai a ter lugar o Campeonato Galego Infantil 3.000 metros K1, C1, para homens e mulleres na categoría infantil, e que está organizado polo Clube Deportivo San Ciprián. Imos a falar o encargado da sección de piragüismo dentro deste clube, Iván González. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como están as cousas por Cervo, San Ciprián, preparando, traballando? Me imagino que atareados estos días preparando todo isto de cara ao vindeiro sábado, non?
Sí, o certo que sí, estamos preparando todo, cos preparativos, a ver que tal sale todo.
Bueno, primeiro, costou moito traballo traer para Cervo esta organización, ou non?
Non, a verdade é que o Concello de Cervo pois facilitou-nos moi ben moito as cousas para conseguir todo este campeonato para aquí. Xa o ano pasado queríamos traer, pase que, bueno, por falta de tempo non dimos feito, pero este ano conseguimos nada, simplemente foi unha charla un día co alcalde, a raíz de aí pois comezamos a mover todo para facer o campeonato aquí.
Despois na federación, como foi difícil ou non? Había máis que o querían?
Non, a verdade é que non nos puxeron ningún impedimento. Esta mesma prova realizábase normalmente en Lugo, no Río Miño, no Cidade, que organizaban eles, bueno, non ningún problema, non houve ningún inconveniente en facela aquí. A parte que nos ven moi ben, que somos 4 clubs na zona, e así podemos, non temos tanto desplazamiento como sempre que temos que ir a Pontevedra e pegarnos uns madrugones importantes.
Si, sí, nesta ocasión van ter que pegalo os de Pontevedra, non?
Nesta ocasión tocalles a eles madrugar, cambian un poquinho as cousas.
Bueno, contanos, que é o que vamos a ter o sábado aí?
Pois o sábado vamos ter pois o Campeonato Gallego de Categoría de Infantiles, de K1 e C1, homes e nenos e nenas, entre edades de 12 a 13 anos. Son de primeiro e segundo da ESO, participan no gallego, vamos.
Canta xente, cantos clubes, porque imagino que te habrá un bon número de palistas tamén, non?
Sí, aí ahora mismo temos uns 299 inscritos para esta prova. Sempre hai algún de última hora que se pode apuntar e tal, e tamén pode haber alguna baixa de algún enfermo ou algo que non pode vir. Os clubs, pues mira, son 34 de toda Galicia, 6 da provincia, 4 somos de aquí, da Mariña.
Da Mariña hai que falar que temos boa representación tamén, non?
Sí, está Iago de Ocalla de Foz, que está facendo un bon papel no piragüismo. Sí. E máis, no Alturán de Ribadeo están empezando tamén, teñen aí uns bons palistas tamén punteiros, vamos.
O inicio para as 11 da mañán, bueno, según as categorías, os grupos, según vai indo a competición, vai a rematar iso das 2 da tarde, non?
Sí, está prevista a última salida a 1:30, se todo vai ben, sin atrasos, se sobre as 2 da tarde teremos todo finalizado, sería a entrega de premios máis ou menos prevista para esa hora, para as 2 da tarde.
Me imagino que seguridade, tanto para os piragüistas como para os acompañantes, para que se vexa ben a prova, está todo perfilado, non?
Sí, teño todo preparado. Ademais, o percorrido que diseñamos é para que se poida ver para que poida ver o público de todo o recorrido, o sea, ao redor do recorrido, que poida ver público animando a seus fillos, irmãos, amigos, etcétera. Sí, está todo moi ben preparado para que se poida ver desde terra, vamos.
Esa é a ventaxa que ten ter aí ese embalse, non?
Sí, a verdade é que somos privilegiados na provincia. Todos os clubs da Mariña o dicen, veñen moitas veces aquí, sobre todo os de Viveiro, veñen os maiores, veñen a entrenar aquí moitas veces. Por exemplo, estuveron preparando o Campeonato de España de Sevilla, viñeron preparalo aquí Alberto Vigueiras, Kiko, e máis algún máis, como Rodrigo, tamén viñeron aquí preparar o campeonato gallego de ou, perdón, de España, de Sevilla.
Sí, David Cal tamén pasou por aí tamén a adestrar, non?
Sí, para as Olimpiadas de 2012, sí, estuvo aquí ese ano, estuvo se adestrando aquí porque as condicións eran bastante similares a Londres.
Que de cara ao aficionado que era desplazarse a presenciar este campeonato galego, non sei, como lle indicaríais por onde ten que ir, onde son os vos sitios para ver a prova?
Sí, aquí principalmente ten que vir a onde temos ubicado pois as instalaciones do club. Vaise desenvolver todo aquí ao redor das nosas instalacións, prácticamente. Un pouquiño pois máis se tiramos hacia a zona do río do embalse. Pero bueno, o acceso máis ou menos, máis ben está aquí onde temos nós as instalacións. A zona que temos aquí vamos a ter pois vallada para as furgonetas, remolques dos diversos clubs. A zona para o público, para poder aparcar, principalmente, o sea, hai unha urbanización aí ao lado, Río Cobo, que poden ir andando desde ali, aparcar ali, para non entorpecer moito o acceso das furgonetas dos piragüistas.
Pois esperemos que sexa un éxito esa prova do Campeonato Galego que se vai a celebrar este sábado no embalse de Río Cobo. Iván González, moitas grazas, boas tardes.
A vosotros, boa tarde, gracias.